Частина 17. Коли я продовж 10 днів за порадою лями щиро роздумував, прислав ляма по мене та по рябошейку. З голубом на руці виліз я по скелі до його келії. Жовте обличчя лями робило на мене особливе враження. З його мігдалових очей сіяла безмежна сила. Він узяв рябошейку в руки і промовив: «Подих північного вітру хай принесе тобі уздоровлення! Подих південного вітру хай принесе тобі уздоровлення! Вітри сходу та заходу хай віллють здоров'я в тебе! Страх втікає з тебе! Ненависть втікає з тебе! Недовір'я втікає з тебе! Відвага, як приплив моря, затоплює тебе! Мир проходить цілою твоєю істотою, а спокій та сила заволоділи твоїми крилами. У твоїх очах світить відвага, міць і статечність замешкали у твоєму серці. Ти здоровий, ти здоровий, ти здоровий, мир, мир, мир». Сиділи ми в келії, заглиблені в думках, аж поки захід сонця не запалив різнобарвним полум'ям шпилі Гімаляїв. Долини, китловини і ліси довкола нас прибиралися пурпуровим плащем безмірної краси. Рябошейка зіскочив з долоні лями, помалу ступав до дверей келії і дивився на сонце, що заходило. Потім розклав ліве крило й чекав. Далі м'яко й помалу розтягнув праве крило, перо за пером, м'яз за м'язем, аж врешті ціле крило розпростерлось, як плахта. Але замість того, щоб відлетіти, зложив старанно крила, як би це були дуже дорогоцінні й крихкі віяла. Це він вітав захід сонця. З гордістю брамана сходив по східцях у долину, але як тільки зник нам з очей, почув я, або здавалося мені, плескіт його крил. Я готувався встати, щоби подивитися, чи не помиляюся, але святий старець положив мені руку на плече і задержав мене. Незрозумілий усміх грав на його устах. На другий день я розказував Гондові, що сталося. Відповів: «Ти кажеш, що рябошийка розпростер крила, щоби віддати честь сонцю? Це мене не дивує. Звірята дійсно є побожні, хоч чоловік у своїй несвідомості думає, що це неправда. Я бачив малп, орлів, диких голубів, леопардів, які корилися божеству сонця, що сходило чи заходило. Чи міг би ти їх показати?» Гонд відповів: «Так, але тепер ще ні. Ходім насипати рябошийці зерна на снідання». Коли ми прийшли до його клітки, дверцята були відчинені, а клітка порожня. Я не був цим задоволений, бо я ніколи не зачиняв її на ніч, відколи ми перебували в монастирі. Але куди він подівся? В головному будинку ми його не знайшли. Тому подалися до монастирської бібліотеки. Там, в опущеній задній келії, знайшли ми декілька його пір'ячок, а біля них Гонд відкрив сліди ласиці. Відчули ми, що сталося нещастя. Але коли дійсно на нього напала ласиця і загризла, то на долівці мусила б бути кров. Куди ж він утік? Шукали ми його цілу годину. Коли ми вже хотіли залишити розшуки, почули враз його воркотання. А знаєте, де він був? Сидів на стрісі бібліотеки, розмовляючи зі своїми старими приятелями Рорисами, що були завішені на ніжках біля гнізда. Ми зрозуміли їхню відповідь на воркотання рябошийки. Батько Рорисів зацвірінькав: «Піп-піп-піп!» З надмірної радости викликав я рябошийку на снідання звичайною кличкою: «Ай!» А він обернув голівку та слухав. Коли я його знову закликав, побачив мене і враз з голосним блескотом розпростер крила, злетів униз та сів мені на руку. Був холодний, як огірок. Ранним ранком почув, мабуть, кроки буддійських священників, що йшли на ранішню молитву, вилетів із клітки, але правдоподібно заблудив до цієї задньої келії, де ми знайшли його пір'ячко. Там, мабуть, на нього напала молода, недосвідчена ласиця, але такий хитрун, як Рябошийка, зумів легко вирватися ласиці, кинувши їй тільки декілька пір'ячок. А тим часом, як молода ласичка шукала голуба в горсті покинутого пір'ячка, її користь вилетіла в небо. Там зустрінув Рябошийка старого приятеля Рориса, який літав у свіжому ранньому повітрі, щоб поклонитися сходові сонця. А коли обидва виконали свій обряд, присіли поговорити на стрісі монастирської бібліотеки. Цього ж дня страшна новина порушила тихе життя гірського монастиря. Дикий буйвіл, про якого недавно згадував Ляма, напав на село. Вдерся туди минулого вечора та й забив двох старців, що верталися з сільської ради. Селяни вислали до ігумена своїх представників, які просили, щоб ігумен помолився за тих, що згинули, та щоб вигнав злого духа з тієї бестії. Старець пообіцяв їм, що ненаситний тур буде за 24 години знищений. Розійдіться в мирі, о любимці безконечного милосердя. Ваші молитви будуть вислухані. Одначе не відважуйтеся виходити з хати вночі. Лишіться вдома та роздумуйте про мир та відвагу. Гонд, який усе чув, питався: як давно цей звір тривожить ваше село? Депутація відповіла, що буйвіл приходить кожної ночі вже цілий тиждень. Вже з'їв майже половину їхнього весняного урожаю. Ще раз просили ігумена, щоб закляв духа буйвола, і вернулися до села. Після їх відходу сказав Ляма до Гонда: «О, визначний побіднику! Сьогодні, коли ти вже виздоровів, зійди вниз та вбий цього злочинця. Але, отче, не бійся вже, Гонде! Твоє роздумування і молитва тебе вилікували. Тепер піддай пробі те, що ти тут придбав. В самоті набувають люди сили й розваги, які повинні бути принесені в жертву народові. Заки обійде сонце двічі землю, вернешся як переможець. На доказ непохитної віри у твій успіх вимагаю, щоб ти взяв зі собою цього хлопця та його голуба. Напевно, я не радив би тобі брати зі собою 16-літнього хлопця, коли б хоч на хвилину не вірив у твою перемогу. Іди та віддай злочинця справедливості». Цього ж дня пополудні вирушили ми в джунглі. Я був дуже радий, що ще одну ніч проведу у пралісі. Ах, яка це радість була для мене йти з уздоровленим Гондом і голубом на лови дикого буйвола. Чи є на світі хлопець, який радо не використав би такої нагоди? Озброєні докладно мотузяними драбинами, шнурками та ножами, вирушили ми з Рябошийкою, що сидів мені на рамені. Влада заборонила в Індії простому народові носити пальну зброю, тому ми не мали рушниць. Біля третьої години пополудні прибули ми до села на північний захід від монастиря. Там натрапили ми на сліди буйвола, які вели нас густими лісами та широкими долинами. Тут і там бродили ми через потік або перелазили перевернені величезні дерева. Сліди буйвола були дуже виразно витиснені в землі. Гонд пояснив: він, мабуть, був кимсь насмерть переляканий. Поглянь, як тут тяжко ступав. Коли звірята не є перелякані, залишають, звичайно, за собою непомітний слід, але у страху втікають так, неначе жах перед смертю тисне їхні тіла до землі. Копита цього буйвола витиснули дуже ясні сліди скрізь там, куди він гнався. Він, напевно, був добре переляканий. Ми дійшли до річки, яку важко було перебрести. Течія була сильна, тому Гонд боявся, щоб нас не звалило з ніг, коли б ми відважилися переходити. Дивно, що й Буйвіл боявся перейти. Ми шукали дальших його слідів здовж берегу і в кінці побачили, що його сліди відбочили від берега річки і пропали в густих і чорних, як вугляна шахта, джунглях. Для дикого буйвола, молодого чи старого, було це місце від села віддалене не більше, як на півгодини бігу. Гонд сказав: «Чуєш цю пісню води?» Я насторожив уха і за декілька хвилин зловив хлюпання води, шуміння очерету та інших трав. Ми були 20 стіп від озера, до якого вливалася ріка. Кровожадний буйвіл скривається, мабуть, у цих місцях, а тепер, певно, спить десь близько заливу, міркував Гонд. Приготовім собі становище на цьому подвійному дереві, ось там. Вже пізно, але я певний, що він скоро буде тут. Не сміємо стояти на долині в джунглях. Що ж, коли б нараз він з'явився? Між тими деревами є віддаль не більше 4 стіп. Його останні слова здавалися мені дивними. Оглянув я докладно обидва дерева. Були високі й кремезні, а простір між ними вистачав, щоб пройшли біля себе 2 особи. Між ці дерева положу цей страхом пересяклий одяг. Після цього Гонд вийняв з-під туніки вузлик зі старим убранням, яке носив до сьогоднішнього дня. Поклав на землю вузлик, а сам виліз на одно дерево, звідки спустив мотузяну драбину для мене. Я виліз по ній з рябошийкою, який швидко тріпав крилами, щоби вдержати рівновагу на моєму рамені. Обидва щасливо дісталися ми на гиляку, де сидів Гонд, а що вечір скоро зближався, замовкли ми на хвилину. Перше, що після сумерку звернуло мою увагу, був рух пташок. Тетері, бажанти, співучі горобці та ізмарагдові зграї папужок заливали гамором праліс. Гудіння бджіл, стукання дятла і проникливий скрегіт орла над головою зливалися тут з брудким дзюрчанням гірського потока та зі стакатом греготливих гієн, пробуджених із денного сну. Дерево, на якому ми зробили собі становище на ніч, було дуже високе. Ми примастилися на найвищих галузках, щоби запевнитися, що ні пард, ні гадюка не сидять над нами. На 2 галузках повісили ми мотузяну драбину, неначе висяче ліжко. Ледве ми це приготовили, показав Гонд на небо. Я глянув у той бік. На рубінових крилах плив величезний орел. Хоч темнота з глибин джунглів зближалася як повінь, небесні простори сяяли, а в них кружляв цей самотній орел, що на погляд Гонда віддавав честь сонцю. Вже сама його присутність приневолювала пташню та комашню мовчати. А тим часом орел, їхній король, плив у повітрі та корився їхньому богові, батькові світла. Поволі пурпуровий вогонь на його крилах погасав. Коли орел скінчив побожний обряд, підлетів ще вище, неначе хотів себе самого принести в жертву своєму божеству. Летів до горіючих гірських шпилів і зник у їх полум'яній красі, як нічний метелик. Заревів тур і неначе розв'язав голоси комахам, які одна по одній своїм гудінням переривали тишину вечора на шматки. Недалеко запугукала сова. Рябошийка під моєю тунікою притулився мені до серця. Враз гімаляйський нічний пташок, дуже подібний до соловейка, почав свою чарівну пісню. Як зі срібної флейти самого Бога лився з його маленького горлочка сріблистий водопад трелів і каденцій, повних пануючого спокою, що ринув як дощ із галузок дерев, стікаючи по їх шорсткій корі на ґрунт джунглів, а потім крізь їхнє коріння просякав до самого нутра землі. Мабуть, ніхто не зміг би описати чару гімаляйської ночі на початку літа. Була це дійсно така мила та люба музика, що мене помаленьку колисало до сну. Гонд обмотав кругом мене ще один мотузок, що мене безпечно держав при пні дерева. Потім поклав я голову на його рам'я, щоб мені вигідніше спалося. Але ще заки я заснув, Гонд виложив мені свій плян. Це убрання там у долині носив я, коли моє серце було огорнене страхом. Воно має особливий запах. Коли буйвіл його почує, негайно приженеться сюди. Хто сам переляканий, буває чутливий на випари страху. Коли він прийде нюхати моє убрання, покажемо йому, поскільки є локоть цього. Думаю, що зловимо його на аркан і приведемо до хати, приборканого, як ялівку. Дальших його слів я не чув, бо заснув. Не знаю, як довго я спав, але нагло пробудило мене страшне ревіння. Гонд відв'язав мені мотузок і показав у долину. У сірому світанку не бачив я спочатку нічого, але виразно чув сопіння злого звіря. У тропічній полосі день родиться скоро. Я дивився на землю дуже напружено. У сіроватому світлі ранку побачив я копицю блискучого бурштину, що терла свій чорний бік об дерево, на якому ми сиділи. Відгадував я, що він 10 стіп довгий, хоч добра половина його тіла була закрита листям та галузками дерева. Звір виглядав як чорний опаль, що виходить зі зеленої розжареної печі, бо так осліплюючий був блеск молодого листя у сяєві ранішнього сонця. Враз прийшло мені на думку, що тур, такий шовково-блискучий на волі, стає в зоологічному саді поганою потворою з розчихраною, повириваною шерстю та брудною шкурою. Чи можуть люди, що дивляться на тура в неволі, мати уяву, який гарний він у вільній природі? Яка шкода, що стільки молодих студентів, замість того, щоб оглянути тільки одно одиноке звіря у храмі природи, мусять черпати свої знання про ті божі створіння з їх бідних тіней у клітках. Так, як не можемо дослідити моральної вартості в'язня, спостерігаючи його лише через крати в'язничного вікна, так також не ознайомимося з твариною, коли дивимося на її німе обличчя, зачинене у клітці. Але вернімося до кровожадного буйвола. Я випустив рябошийку. Він сів у короні дерева, а ми з Гондом злазили по галузках дерева, ніби по щаблях драбини, поки не були на віддалі 2 стіп від буйвола. Не бачив нас. Гонд міцно прив'язав один кінець линви довкола пня. Я звернув увагу, що буйвіл грається, а деколи рве рогами одяг, що залишив Гонд між деревами. Мабуть, привабив звіра запах людини, що виділявся з одягу. На його голові видно було свіжі сліди крови. Мабуть, убив уночі знову якусь людину в селі. Це обурило Гонда. Шепнув мені до вуха. «Візьмемо його живим, зашморгнеш йому зверху цю линву на роги». Гонд зіскочив з дерева і станув за буйволом. Це оголомшило звіра. Одначе він не міг зараз обернутися, бо був утиснений між оба дерева. Щоб звідти вилізти, мусів він пересунутися вперед або назад, але заки це сталося, я накинув йому линву на роги. Дотик шнурка вплинув на нього як електрична струя. Хотів скинути мотузок з голови, тому скочив назад так скоро, що коли б Гонд на час не сховався за дерево, був би його розтоптав на смерть своїми гострими ратицями. Якраз у цій хвилині я з жахом побачив, що захопив линвою тільки один ріг, тому переляканий крикнув я: «Позір, Гонде, тільки один його ріг є прив'язаний. Линва може кожної хвилини зісунутися. Втікай, вилізь скоро на дерево!» Але цей відважний ловець не звертав уваги на мою пересторогу. Станув лицем у лице ворогові. Я побачив ще, як буйвіл, склонивши голову, кинувся вперед. Від жаху зачинив я очі. Коли, очунявши, я знову відчинив очі, побачив, як буйвіл дико шарпав мотузок, який не дозволяв йому перевернути дерево, за яким стояв Гонд. Його страшний рев наповнював джунглі пекельним галасом. Тим часом Гонд витягнув свій гострий, як бритва, кинджал і сховався за друге дерево. Буйвіл кинувся якраз у те місце, де перед тим стояв Гонд. На щастя, мотузок ще міцно держав буйвола за ріг. Гонд змінив тактику. Робив це для того, щоб вітер не доносив до буйвола випарів його тіла. Хоч це подекуди бентежило, але все ж таки буйвіл обернувся та гнався за ним. Але коли знову побачив під деревом вузлик з одягом, розсердився, засопів і почав його дерти рогами. Вітер повіяв у напрямку Гонда. Хоч я його не бачив, але знав, що він сам по запаху може зовсім добре пізнати, де є бик, коли б дерева його закривали. Звір знову заревів, шматуючи рогами одяг Гонда, а його громовий голос викликав довкола великий переполох. Пригналися цілі стада малп і скакали з дерева на дерево, вивірки втікали у глибину джунглів і знову поверталися. Рої сойок, чапель та папуг літали перелякані довкола та кричали разом із воронами, совами та шуліками. Нагло буйвіл знову наступив. Я бачив, що Гонд стоїть спокійно і дивиться йому в очі. Якщо я бачив коли-небудь людину таку спокійну, як сам спокій, то це був, напевно, Гонд у цій хвилині. Задні ноги бика дрижали й копали землю, як мечі. Але враз щось сталося. Буйвіл станув на задні ноги і піднявся на декілька стіп над землею. У цій хвилині прив'язаний линвою ріг зломився, як суха галузка, та вилетів у повітря. А буйвіл, позбавлений підпори, з непоборимою силою упав на землю. Перекинувся, копаючи завзято ногами. Як іскра з кременя вискочив Гонд. Коли бик його побачив, випрямився наполовину і з диким сопінням присів на задок. Вже майже вдалося йому стати на ноги, але в цю мить Гонд устромив йому кинджал між лопатки. Смертельне вістря глибоко вп'ялилося в тіло. Рев, як вибух вулькану, затряс джунглями, а з ним виприснув рубіновий водограй. Я не міг довше дивитися на цю картину, тому знову зачинив очі. Коли я за декілька хвилин зліз із дерева, побачив, що смерть буйвола настала через викровавлення. Лежав у великій калюжі крови, а біля нього сидів Гонд, стираючи зі себе сліди кривавої сутички. Я побачив по ньому, що хоче лишитися на самоті, тому я вернувся до дерева і кликав рябошийку, але він мені не відповідав. Я виліз на найвищу галузку, але й там не було його. Коли я знову зіскочив на землю, Гонд уже почистився. Показав мовчки на небо. Там побачив я грабарів природи, шуліків у долині, а супів високо над ними. Відчули, що чиєсь життя втікало з тіла і що вони мусять звільнити джунглі від падла. Гонд перервав мовчанку. «Голуба найдеш в монастирі. Відлетів, мабуть, з іншими птахами. Ходім уже звідси». Але заки ми покинули це місце, змірив я мертвого буйвола. Був 10,5 стопи довгий, а його передні ноги мали більше як 3 стопи. Верталися ми до монастиря мовчки. У селі заявили начальникові, що їхній ворог уже мертвий. Легко зітхнув він при цій вістці, хоч був глибоко зворушений, бо минулого вечора буйвіл убив його стареньку матір, що йшла до храму помолитися перед заходом сонця. Ми були дуже голодні, тому йшли скорим темпом і незабаром прибули до монастиря. Але рябошийки там не було. Це було страшне. Одначе святий старець запевнив нас у своїй келії. Голуб здоровий, як і ти, Гонде. По хвилині мовчанки запитав, що тривожить твою душу? Старий ловець подумав хвильку і відповів, гидко мені вбивати кого-небудь. Я мав на думці зловити цього бика живим, але, на жаль, мусів його знищити. Коли ріг зломився і ніщо не ділило його від мене, не залишилося мені ніщо іншого, як ножем перерізати йому головну б'ючку. Дуже жалію, що я не міг залишити його живим та продати до зоологічного саду. «О, ти душе крамарська!» – закликав я обурено. «Мене зовсім не турбує, що буйвіл мертвий. Краще смерть, ніж доживотня тюрма в зоологічному саді. Радше умерти, як бути живим трупом». «Ах, коли б ти перекинув линву через оба роги!» – закидав мені Гонд. Святий Ляма вмішався до нашої суперечки. «Ви обидва краще старайтеся про долю рябошийки, ніж сперечатися над тим, що вже мертве». Гонд підтвердив. «Правда, завтра підемо його шукати». Але старець обернувся до мене і сказав. «Не треба. Вернися до Дентаму, мій сину. Твої батьки вже турбуються тобою. Я відчуваю їхнє побоювання». На другий день рано виїхали ми до Дентаму на двох кониках. Але хоч поспішали та вимінювали двічі денно коників, дісталися додому за 3 дні. Коли ми зближалися до хати, зустріли по дорозі слугу з нашого дому. Зрадів, коли нас побачив. Сказав нам приємну новину. Рябошийка вернувся перед 3 днями. Одначе тому, що ми з ним не прибули, батьки почали турбуватися та розіслали декількох людей на всі сторони, щоб нас знайшли, живих чи мертвих. Ми бігли усі якнайскоріше додому. За 10 хвилин після цього спочивав я в обіймах моєї матері, а на голові відчув я ніжки рябошийки, що тріпав крильцями, щоби вдержати рівновагу. Не можу висловити, як безмежно щасливий був я, коли переконався, що рябошийка вже літає. Крила принесли його з монастиря аж до нашого дому в Дентамі. Не заблудив. О, ти душі летунського мистецтва, ти перло поміж голубами. Так скінчилася наша проща до Сінгалеля. Вилікувала обох рябошийку та Гонда із хвороби страху і ненависти, які придбали на полі бою. Замість того, щоб сказати вам якусь науку на кінці цього оповідання, дозвольте мені сказати ось що. Те, що ми думаємо чи відчуваємо, має вплив на те, що говоримо та виконуємо. Хто боїться, навіть несвідомо, або коли його сон є хоч найменше посквернений ненавистю, переносить неминуче, скоріше чи пізніше, ці 2 пристрасті до свого чину. Тому, мої брати, жийте життям відваги, вдихайте відвагу та роздавайте відвагу. Плекайте у своїх серцях тільки полум'я любові та приязні, щоб ви випромінювали зі себе мир і спокій, так природньо, як квітка видихує свій запах. Хай мир буде з нами! Кінець начитаної аудіокнижки. Запис зроблено 19 червня 2021 року для сайту gurtom.com та toloka.to.